Види,
Тоест, мага демокрација, тој рече, не? Другич, е почна така одлучба од Англија се ише кој сме очекувало. Тоа е уготовитвена одлучба, на која е готовлено да не било еднакви повоја за обе страни во тим референдум. Че па повоји не се еднакви по се конвенција, по законода им по устави, не? Ни референдум легитимен. Че па ни легитимен, па не сме бити легален. Тука јас поставам пико. И не верувам да би Верховно судиче како е би другаче одлучил кој то да референдум развалјави. Тоа бо првич во Словенија, ампак задни час е да се зачнемо учити абецеде. Абецеде, демокрација, ка се зачне на тој точки, да сме донес. Тоа се прав еднакви повои за усе. Тега не сме узели и не сме узели. Апелирам пред на медија. Но така е повоја за готовија. Не мислам на вас на гниче, ви сте били фер, коректни. Бак, кај се догајало, да сме бија изложен из медија, они се зашли па своја приватна кампанија. Па ни сам 97 тисяч евро, Боже мили, тој е си бил само повод. Јас сум 33 кресител еднакости во референдумска кампанија, написал, их мам објавлене. И ништо ми не може изподбија. Ништо ди Врховно судиќе не го могло. Бом па захтевал јавно сео Врховнога судиќа, кај ти памет е зманкало, остане нам само ше јавност.
Mogoče ob tem še samo odziv predsednika vlade, ta je denimo dejal, da bo razumel odločitev ustavnega sodišča glede referendumske zakonodaje, pa se mu zdi nenavadno, da zakonodaja, ki je veljala praktično od osamosvojitve dalje, prav v primere referendumskih postopkov zakonov v drugem tiru ni prestala ustavne presoje.
Vete, nisam financirana, so tudi pravila, ta bogice, ne, ki ga spomin zapušča in se mu domišljavost povečuje iz dneva v dan, ne. Naj se spomni, kaj je on zapisal v te zakone ZRLI, ZVK, ki so globoko v nasprotju z ustavo. In on bo tukaj delal tudi popravni izpit, oziroma se zahteval od njega popravni izpit iz tega njegovega opusa, ki ga je on naredil. In to je globoko nedemokratična zakonodaja, ki jo treba iz fundamenta spremeniti. Tukaj se začne abeceda. Ne smo mi padli, ampak žal bi pa tako, ne, da se en posameznik, en bogi, državljan, zato zavzema drugi pravniki ustavni pa ne vidijo, ne vidijo, razen če pride na ustavno sodišče. Hvala Bogu, da je prišlo. Ne. Hvala Bogu, da je prišlo. 97 tisoč je samo zunani izraz te neenakosti. Jaz sem imel pa 700 evrov. Ne. Ampak je kršitev 33 in so pa še bolj usodno vplivali. In ne bo moglo vrhovno sodišče reči, da voda ni mokra, če je mokra. Pameti je zmanjkalo, ostane nam samo še javnost.